Txapelpekoak. Zer diote bertsolariek bertsolari txapelketa nagusiaz eta txapelako kideek? Miren Mujika Telleria Berriako kazetaria gidatuta, mai ingurua.
Kaixo entzule, arratsaldeon eta ongi etorri txapelpekoak saiora. Astelenero bezala hemen gaituzu mai inguru honen bueltan bertsolari txapelketa nagusiaz hitz egiteko. Gaur beraz, zala dagokigunez, larunbatean Amurrion jokatu zen bigarren itzuliko lehen saioa izango dugu izpide. Alaia Martin izan zen nagusi 666 punturekin. Eta gogoraraziko dugu bide batez ez direla puntu gutxi, eh? Kontrakoa baizik, izan ere, itzuli honetan aurrekoan baino bertso bat gutxiago kantatu behar dutela bertsolariek. Horregatik dira noski puntu bajuxiagoak aurreko fasean baino. Bi itzulietan lortutako puntuak batu egiten zaizkie orain, eta Alaiak beraz Elizondoko eta Amurrioko puntuak batuta, 1405,5 puntu ditu orain txepoltxikoan. Eta ez zinesan, ziurresan orain dik, baina esan dezakeguna da eskura duela final handirako txartela. Aitor Bizkarrak egin zuen bigarren 641,5 punturekin. Eta Durangoko saioko puntuak batuta beraz, 1329 puntu ditu guztira. Hiru saio zoragarri egin ditu Aitorrek ere, eta dagoeneko erakutsi du zerdarako gaiden. Egia da ordea, orain bost urte etzela finalean inor sartu puntuak eta horrekin, baina badirudi aurten puntuak orokorrean bajuxiagoak direla. Beraz, hortxe ibiliko da Aitor ere. Tira, enez, ni gehiago luzatuko, hain zuzen ere horregatik ditudalako pantailaz bestalde bi gonbidatu. Eta nik baino hobeto azalduko dizuete Amurrioko saioa. Lehenengo gonbidatua bertsolaria da, eta gertutik jarraitu zuen larumateko saioa. Aixa Intxausti, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta gurekin dugu, astero bezala, txapelako kide Aritz Landeta ere. Arratsaldeon, Aritz.
Zepa, arratsaldeon.
Bi egun besterik ez dira pasa Amurrioko saiotik, eta imaginatzen dut oraindik fresko xamar izango duzuela saio hori. Zu Aixa, bertan izan zinen, ez da?
Bai, bertan egon nintzen.
Bueno, ba, lehendabizi eskatuko dizudana da balorazio orokor bat egiteko, bai, eta aurrerago edo sartuko gara gehiago ariketa jakin batzuetan. Orokorrean beraz Aixa, zer iritu zitzaizun larumateko saioa?
Bueno, orokorrean saioa gustatu zitzaidan. Hala ere, ofizioetan sentsazio neukan ez dutela guztiz asmatzen. Eta pixkat kostata ari zirela, ale batzuetan diskurtsiboki gauza batzuk ez zitzaizkidan gehiegi gustatu, baina hala ere oso gauza politak joan zirela iruditzen zait. Adibidez, nabarmenduko nuke Alaiak eta honintzak egin zuten 10 txikia oso polita iruditu zitzaidan, gero bakarka artetxerena ere, bueno, ia guztiak iruditu zitzaizkidan onak, baina artetxerenak bereziki ba, ukitu ninduen eta gustatu zitzaidan. Eta hori, denek egin zituzten gauza politak, baina orokorrean plaza ezela lertu bakarkakoetara iritsi arte uste dut. Eta saio guztian zehar Alaia oso goitik ikusten nuen, oso ongi ikusten nuen. Gero egia da fase aldaketagatik eta areketa berriak daudenez bakarkakora kartzela, bueno, ganbarakora ia hartu gabe. Oso harin pasatu zitzaidan eta konturatu orduko ja bakarkakoak iritsi ziren.
Ba, bai, ala ikusi nuen nik ere, eta hori, polita izan zen saioa, ariketa guztietan ale politak utzi zituzten sei bertsolariek, eta publikoaren berotasun hori ere nabari zen. Puntuarezioari begira jarriko gara orain, eta horretarako zuri galdetuko dizut, Aritz, zer atera duzu ezuek txapelako kide larumateko saiotik?
Bueno, haitugu datu batzuk, azken saioaren inguruan, azteko, bueno, puntuazio orokorrari begira, irudi saioa apur bat betik joan zela edo. Ez bakarrik bertso bat gutxiago kantatu zelako. Berez hori, bi bertso soilik abesten, oza, bi bertso soilik abesten dituzten ez puntu erantzunetan, bueno, bertso bat gutxiago kantatzen da pasonetan eta horrek puntuak edetan eragiten du, ez? Hala ere hori, saioko puntuak kalkulatu ditugu, egin dugu kalkulo bat, jakiteko bertso bat gehituta gutxi gara berat zenbat puntutan geratuko zen azken saioa. Zagitu lertzen den. Hau da, batu diogu, hirugarren bertso bat egongo balitz bezala puntu erantzunetan, bakoitzaren bat azbestekoarekin ba, oinarrituta edo, ez?
Vale.
Orduan, zentzu horretan, burat, erreferentzia ditugulako aurreko final aurreko fasekoak edo, horrela geratuko litzateke puntuak eta. Alaia Martinek, 724, Aitor Bizkarrak, 688, Oian Aiguaranek, 673,5, Onintzen Beitak, 673,5, Agin Laburuk, 678,5, eta Miren Artetxe Zagazolak, 678. Buru bat, aurretik geneukan erreferentzia horri jarraitu zedo. Bertxoko batazbestekoari begiratzen badiogu, saioaren batazbestekoa 6,48 puntukoa izan zen. Beraz, finalerdietako saioi begira, Durangoko saioak soilik lortu zuen batazbesteko handiagoa. Eta horrela, bueno, batazbestekoa oinarrituta, errezago konparatu daitezke, ba, bueno, aurreko itzulikoekin. Ariketaka, onintzaren kasuan izan ezik, bertxoko batazbestekoei begira, ganbarako lanak izan ziren bertxolari guztien ariketa puntuatuenak, onintzaren kasuan puntu erantzunen ariketa izan zen, puntu gehien batu zituena, eta bukatzeko, ba, bueno, saionetako batazbestekoak, aurreko itzuliarekin alderatuta, onintzen baita izan zen hobekuntza handien alortu zuena. 0,36 puntuko hobekuntza.
Aha, ados, Aritz, kuriosoa, primeran, ba, esan dizuetelen, detailetan sartuko ginela aurrerago, eta horretarako bi bertsoaldi jarriko ditugu hemen entzungai, beti bezala, eta Aritz eta Aixari eskatuko diet gero, ze iritu zaien edo ze nabarmenduko luketen kontatzeko. Beraz, entzun lehendabizikoa, Aitor Bizkarra eta Alaia Martinen arteko 8 handia.
Aitor eta Alaia, aur jaioberri baten gurasoak zarete. Epaileak ez du zuen umeari ipini nahi diozuen izena onartzen, eta beste bat ipintzea erabaki du.
Guk umetxoa izen ederrez, aztea genuen xede. Ta izentxo bat, amenazu bat, ote dugu ala fede. Lehenago gure adarrak mosten jardun izan ziren trebe. Dagoeneko ez digute usten, aziak ere iten ere.
Epaile batzuk ez baitaukate ez errespetu ez senik. Euskara fobo izaten dira hor dauden asko maizenik. Ez zuen uste hazia izena izen egokia zenik. Epaile horrek egindakoak niretzat ez du izenik.
Ta ornituak aldaude haiek, askoz ere izen hobez. Obeto gaude milagros eta suplizios horiek gordez. Euskal izenek gure bizitza betetzen dute kolorez. Nola edo ala no lortu nahi dute bizi gaitezen dolorez.
Ta polemika itzali nahian gogor egin dute lana. Debekatzea, dudan jartzea, hori baita euren plana. Guk izentxo bat jarri diogu, ta jarri diote zama. Ta orain berak eraikiko du zein duen bere izana.
Naizta izena jartzen ez utzi, izanik ezin esleitu. Gerora dena urratsik urrats norberak egiten baitu. Baina antzinako sasoian gixan konponbide bat dut beitu. Nanean jarri dezala Marta eta guk hasia deitu.
Marta gehiegi iruditzen zait, geratuko zaio handi. Baina epaileak ta gertukoak egongo garenez adi. Hasia deitu eta hasiak lurrazpitik gorantz jalgi. Gure hizkuntza loratu dadin, belaunaldiz belaunaldi.
Ba, hortxe, Aitorren eta Alaiaren arteko zortziko handia bikote, orain gutxi jasotako albiste bat da, ez da, Gasteizko bikote batek aurrari hasia izena jartzea galarazi zuela epaile batek. Ba, hortxe, kasu horri Aitorrek eta Alaiak egindako keinua. Eurenak izan ziren gainera ariketa horretako puntuazio altuenak, izan ere Alaiak 141,5 puntu lortu zituen ariketa horretan, eta Aitorrek berriz 137,5 puntu. Eta zuri galdetuko dizut, aurrena aritz, puntuak eskuartean izango dituzula imaginatzen dut, zer atera duzu ezue konetatik?
Bueno, esan bezala Alaiak 141,5 puntu atera zituen, eta Aitorrek berriz 137,5. Bien arteko puntuen baturak 279 puntu ematen du, eta sortziko handiko ofizio puntuatuena izan zen. Puntuak banak hartuta ere, beraiek izan ziren sortziko handian lehenengo biak, edo saio puntuatuenak egin zituztenak. Hala ere, saioari begira, biak ziren sortziko handi honetan, euren bataz bestekoaren azpitik. Izan ere, ariketako batazbestekoi begira Alaiak 6,74 puntu lortu zituen bertxoko, eta Aitorrek berriz 6,45. Saioko puntu, saioko batazbestekoi begira Alaiak 6,89 puntu batu zituen, sortziko handian baino 0,6 puntu gehiago, eta Aitorrek 6,74, sortziko handian baino 0,1 puntu gehiago. Hori ikusten da, apur bat, nole biziren azpitik, ez? Eta bukatzeko, aurreko itzuleari begiratuta, Alaiak iaia maila berbera mantentzea lortu zuen puntuen aldetik, bi puntu gutxiago jasota, eta Aitorrek 8,5 puntu gehiago batzea lortu zuen. Ofizionanetan, hobekuntza hau mantentzea lortu zuen, eta aurretik aipatu izan dira ere, bere bakarkako lanek beti eskuratzen dutela puntu de xente, ez?
Ados, aritz. Ba, horrekin geratuko gara gu, txapelako kideek ariketa honi egindako balorazioarekin. Eduki aldetik ere finaritu ziren biak, ez da, Ixa? Gaiari bilatu zizkioten heldulekuak eta jakintzuten nundik irten, ala iruditu zitzaiten neri behintzat?
Bai, nire ustez hasierako bertsoak dira egin gustatu zitzaizkidanak. Ariketa egia esan, puntuek esan bezala zitzaidan iruditu beraiek egin zuten onena, baina hala ere gustatu zitzaidan, batez ere Bizkaren lehenengo bertsoak, iraganari egiten dio referentzia, Euskal Herrian izenekin jasan izan dugun guzti horri, adarrak moztu zizkigutela esaten du, eta hori oso ongi lotzen du gaur egun Aziaren kasuan gertatu denarekin Gasteizen, eta esaten du ez digute uzten hasiak ereiten ere. Eta uste dut oso modu elegantean lotu dituela biak eta oso erreferentzia polita egin diola. Gero Alaiak ere oso ondo erantzuten dio, itziokoa egiten du, ez du izenik bukatzen du. Eta gainera ja Asiaren kasuan kokatzen du, zehazki Gasteizen, eta ja ofizioa bertan, errealitate horretan kokatzen du. Gero, hortik ja berantz koska bat egin zutela esango nuke, eta ofizioa desinflatu. Bezala egin zela iruditu zitzaidan hortik aurrera. Urrengo bertsoan bizkak bueno, txistea egiten du izen espainolekin, eta bizi gara Dolores edo uste dut horrelako antzerako batera upatzen dela, niri grazia egin zidan, baina baina, bueno, bertsoa bera uste dut pizkat ez dela borobila izan. Gero Alaiak hori izaina izanarekin eta horrere itz jokoetara jotzen dute, eta bizkaren azken bertsoak bizkat Marta izena sartzen du hor, esaten du ba, deneian Marta jartzea adibidez proposatzen du, eta gero ba, nahi dioten bezala reitzea, Asia deitzea. Kontua da, publikoarekin irutizitzen erreferentzia bat zutela, ja kasua, Asiaren kasuan kokatu zutela, eta denok genekien errealitatean zia deitu diotela, orduan Marta esateak niri deskolokatu edo erreferentzia hori publikoarekin zeukana konpartitua hautsi zuela iruditu zitzaidan, eta gero bueno Alaiak bukaeran ere metafora batekin amaitzen du Asiarekin eta gure hizkuntza loratzeko belaunaldi. Orokorrean gustatu zitzaidan, baina batez ere hasiera potentea izan zuela uste dut, baina bukaeran ez zutela lortu behar bezala biribiltzea nire iritziz, eh?
Ba bai, mi esker, Aixa. Da tira, ba, urrengo ariketara egingo du salto orduan, eta, bueno, nik ariketa honekin esango dut gozatu nuela, berak kantatzen duen aldiro bezala, beraz, ba, gozatu zuek ere, Oiana Iguaranen gambararekin.
Gaur arte ez zara ausartu. Oraingoan erantzun egin duzu.
Bizi osoan izan naiz, nire senarraren maizter, bere beti bere musikara, dantzatu ditut bi izter. Sentituaz mugak eldu, beharko zuela laster, beharko zuela laster, erdi beldur, erdi asper, etxeko lana egiten, nau bere begira alper, beretzat bizi naiz baina, zer daukat berari esker, gaur beste behin entzun diot, ni gabe etzara ezer, ni gabe etzara ezer, zer daukat berari esker. Tabernatik eldu data, liskarra zen ikuskizun, marmarka gerturatzen zait, ta guztia tonu aizun, berekiko amorrua, nere bizkar jarri naizun, nere bizkar jarri naizun, eta mespretsua isun. Beti gordetako hitzak gaur nahi dizkizut erantzun, zenik mantendu zaitutzu, eta ez dakit dakizun, hormak zuk pagatu arren, etxe bat nik eman nizun, etxe bat nik eman nizun, eta ez dakit dakizun. Esan eta horma ertza bihurtu dut nere gotor, aserrean hasi baita eta keinu zera sokor, hasieran izan zena gizon goxo bezain jator, gizon goxo bezain jator, orain ze auskor dudakor. Gaur muga bat puskatu dut, ta uz dezala berak hor. Bizi bat daukat nere zain, eta frogatzera nator. Zugabe ez dakit baina, zugabe banaizela nor, zugabe banaizela nor, eta frogatzera nator.
Ba, Oian Aigoranen ganbarako ariketa da entzun berri dugun maixulana. Txapelketa honetan bere egin duen xorieri mintzo zen doinua oinarri hartuta. Tira, Gotaineko lehen agurrean kantatu zuen doinu horretan lehen aldiz, eta Horbide Eguzkitsu bat bezala izendatu du doinutegi batzordeak. Bitxikeri bezala edo hori esango dizuet, eta goazen ba jarraian puntuekin aritz, Alaiarenaren ondotik berea izan zen ganbarako puntuatuen Amurrion, zer nabarmendu duzu ezuek txapelako kide honetatik?
Bueno, ba, saioko ganbarako lanen bataz bestekoa, 6,9 puntukoa izan zen, txapelketa osoko bakarkako lan puntuatuenak izan dira, eta Oianaren kasuan bertxoko 7,19 puntuko batazbestekoa lortu zuen. Zaten da, bueno, ariketaren batazbestekotik nahiko aldendu zela positiboki. 0,29 puntu gehiago lortu zituen batazbestekoa baino. Bere saioari begira, bakarkakoan bere saioko batazbestekoan baino 0,74 puntu gehiago lortu zituen bertxoko. Zaten daiteke, ba, bueno, puntu basko atera zizkiola ariketa honi. Eta aurreko itzuliko bakarkako laneko puntuazioa berdin duzuen. Esan duzun bezala, Laia Martinek baino bi puntu gutxiago lortu zituen, oso gertu ibili zen, baina, bueno, Amurriokoa izan zen, Oianak saioko bakarkako puntuatuna lortu ez zuen lehenengo saioa. Ordu arte, kantatu duen saio guztietan, eukidu bakarkako puntuatuena. Eta, bera aurreko saioetan bezala, bakarkako lana izan da, berarentzat ariketa puntuatuena.
Ba, primeran, Aritz, esango dugu, eta penaz esan gainera, ganbarako ariketaren aurretik egindako poto batek jetxi zizkiola pilatuta zuzkan puntuak, eta horrek noski zaildu, egin diola Nafarroarenan kantatzeko zeukan aukera. Zuka isa, zer nabarmenduko zenuke, Oianaren hiru bertsio hauetatik?
Bueno, azteko zuk esan bezala doinua. Esan behar dut doinua oso zaila dela, berak egiten duen bezala 7. puntuko errepikapena seikoarekin lotzen du, gero tartean gainera puntu motza dauka, eta oianak egiten duena niretzako izugarria da, eta oso oso ausarta iruditzen zait doinu horretan kantatzea txapelketa nagusian. Zan ere, adibidez, Bizkaikoko plazarretan behin baino gehiagotan entzuten da errepikapen hori, ez da, bukaerako azken partea aurreragoko puntu batekin lotu izana, baina Bizkaikoko plazar gehienetan eta plazan ere kantatu izan direnetan ez du zentzurik izaten, lotura hori ez da egiten, eta Oianak kantatu duen guztietan lotura horrekin kantatu du, eta iruditzen zait marabila bat. Gero bertxoz bertxo, lehengo bertxoan asko gustatu zitzaidan errimen trantzizioa egin zuena, maister, ister, laster, asper, esker eta ezer, oso ordenatuta bezala egiten du trantzizioa, eta hori belarrira hobeto sartzen da. Eta gero esaldia asko gustatu zitzaidan, beretzat bizi naiz baina zer daukat berari esker. Hori horrek erlazio toksiko askoren errealitatea deskribatzen duela iruditzen zait, eta oso esaldi potentea iruditzen zait, eta gero nola lotu zuen ni gabe ez ara ezer, oda zita zuzena, gizonak egiten dion zita zuzena, eta gero zer daukat berari esker berriro esatea, oso oso potentea eta indar haundiduna iruditu zitzaidan. Gero, bigarren bertsoan, lehengo lau puntuetan denetan deskribapena egiten du, erlazioaren deskribapena, eta denetan zerbait negatiboa sartzen du, adibidez tabernako marmarra, eta guztietan detaileren bat uste du. Gero, errima aldetik izun eta aizun rimatzen du, eta pixkat desberdina den errima erantzun da, baina justu gaiari erreferentzia egiten diona da, orduan nire uste oso, oso pertinentea, erantzun hori sartzea. Eta bigarren bertxorretan ere beste zita zuzen bat sartzen du gizonarena, eta berriro kriston indarra ematen dio, zenik mantendu zaitutzu, eta ez dakit dakizun, eta hori lotzen du nire ustez bakarkako honetako saldirik potentearekin. Hormak zupagatu arren, etxe bat nik eman nizun, eta ez dakit dakizun. Eta esaldi horrek historikoki gertatu izan dena, eta oraindik kasu askotan gertatzen dena, bikain deskribatzen duela iruditzen zain, naiz eta etxean dirua bakizonak jarri, etxea eraikitzen duena nor den, eta horri indarra jartzea asko gustatu zitzaidan. Da gero, azken bertsoan, azken puntua, zugabe, ez dakit baina, zugabe, banaizela nor kantatu zuen, nik uste dut hor nahiko argi zurekin kantatu nahi zuela lehengo puntuan, lapsusa edo izango zuen, baina oso ongi ulertu zen zer esan nahi duen. Eta zugabe, banaizela nor, eta horrek gainera erreferentzia egiten dio lehengo bertsoan, gizonak ni gabe ez ara ezer, esan zion. Eta azken bertsoan, lehengo bertso horren bukaerari erreferentzia egitea asko gustatu zait, eta orokorrean bakarkakoa izugarria iruditzen zait, eta Oianak egiten duena egitea oso oso zaila iruditzen zait, eta ez dakit beste bertsolaririk dagoen hori egiteko gai. Eta bazuk esan bezala potu egin zuen puntu erantzunean, eta jo, pena bat da puntu erantzuneko poto batek nola agian kentzen dizun Euskal Herriko final bat, gero marabila hori eginda. Eta ez dakit bera guztiz kontziente zen potoaren arekin, ze gero bideoetan agini uste dut dela esaten Espainiak irakurtzen zaizkiot esaten du uste dut poto egin dedala edo lako zerbait. Eta bera kontziente bazen, wow, ariketa hori egitea jakinda poto egin duela,
Bai, bai. Bai, eta esan duzun guzti hori gainera, komentatu duelenago ere, baina zoragarri geratzen zaio Oianari doinu horretan. Ze zaila izan behar duen, baina ze ondo josten duen bertsoa amaieran egiten duen jolas txiki horrekin? Ez dakit, primerako saioa egin zuen Amurrion, eta ala egin zuen Don Ibane Garazin eta Gotainen ere. Beste bi saioen zaio onbarko dugu beraz, Nafarroa Arenako aulkiak zein zazpi bertsolarirentzat izango diren jakiteko. Aixa Aritz, mi esker gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta gogoraraziko dut bide batez, bi saio besterik ez direla geratzen final handirako. Datorren larun batean jokatuko da urrengoa eta Baionako lauka kiroldegian izango da hori. Beñat Gaztelumendi, Eñaut Martikorena, Julio Soto, Nerea Ibartzabal, Sustraiko Lina eta Unai Agirre arituko dira egun horretan kantuan, eta guentzule badakizu, astelenero hemen izango gaituzu txapelketa amaitu bitartean, saio guztiek utzitakoaz hausnartzen. Eta zuzenean entzuterik ez baduzu, gogoratu berriaren webgunean izango dituzula dendenak entzungai. Bitartean, gure sintoniarekin utziko zaituztegu, Merina Grisen ez geratu azalean kantuarekin. Mil esker horregotegatik, segi ondo eta datorren asterarte.
Baina eskutik eluta, guaz abilera.